Kisha britanike ndjek me vëmendje hapat e para të qeverisë Brown. Këtë na e thot në një intervistë dhënë Radio Sun, kardinali O'Connor, kryepeshkëv i Westminsterit. Britania e Madhe duhet qeverisur ndryshe, mbi bazën e një kushtetute të shkruar. Ky është një nga propozimet e hapave të para politike të kryeministrit britanik Gordon Brown, i cili njoftoi se do të bëjë një seri modifikimesh lidhur me praktikën e marrjes vendimeve nga ana e qeverisë. Edhe kisha katolike i shikon me vëmendje hapat e para të qeverisë së re. Në qeverinë më parshme të Blairit, disa ligje, siç është bie fjala i hapjes rrugës për bijësimin e fëmijëve nga ana e çifteve homoseksuale, ose ai që imponon kontrollin mbi shkollat fetare për shkaqe sigurie, janë pritur me shqetësime të shumta. Për këto tema kërkuam mendimin e kardinalit Cormac Murphy O'Connor, kryepeshkëv i Westminsterit.
There are obvious priorities for incoming prime minister.
Ka përparësi të dukshme në hapat e para të veprimtarisë së kryeministrit. Brown do të përpiqet të ruaj vazhdimsinë me pararëndësinë duke ndryshuar prej tij. Sidoqoftë, njerëzit kërkojnë ndryshime në fushën e shëndetësisë të arsimit. Unë vetë do t'i kërkoj ndërhyrje në sektor si familja, madje do t'i kërkoj gjithë ndihmën dhe mbështetjen që mund t'i jap në mënyrë që familja të zërë vendin e parë në jetën shoqërore të Britanisë së Madhe. Jam i bindur se zëri kishës do të ngrihet së bashku me atë të shumë të tjerëve në mbrojtje të dinjitetit të njeriut, të familjes, por edhe për lirinë e praktikimit të fes nga anët krishterëve dhe besimtarve të feve të ndryshme në shoqërinë tonë të shekularizuar, duke pasur parasysh se praktikimi i lirisë së fes shkon krah për krah me kontributin në jetën publike në shërbim të së mirës së përbashkët.
Hirsi ka pasur tensione të forta me qeverinë muajt e kaluar. Ju çmendoni për marrëdhëniet aktuale ndërmjet Kishës Katolike në veçanti e qeverisë britanike?
Well, we've had some tensions.
Po, ka pasur tensione vërtet të forta kohët e fundit lidhur me agjencitë e bisimeve e me shkollat, domethënë, me rrezikun e kontrollit të plotë të qeverisë mbi shkollat tona. Në një farë mënyrë, këto dy pika prekin dy parime tepër të rëndësishme. Qështja e agjencive të bisimit prek në zemër për parsin e familjes të konceptit katolik lidhur me mënyrën më të mirë të edukimit e fëmive, si dhe bindjen tonë se të njohësh çifteve homoseksuale të njëjtin status që kanë çiftet heteroseksuale, nuk është as pak e drejtë. Kjo është tepër e rëndësishme e ne e kemi thënë qartë, prandaj besoj se një numër i madh njerëzish në Britaninë e Madhe duhet të jetë dakord me këtë. Kjo nuk do të thotë të jesh homofob, sepse nuk jemi të tillë, por gjithsesi, disa gjëra është e nevojshme të afirmohen. Është e pranueshme që nuk ka diskriminim për sa u përket drejtave të homoseksualëve, por njëkohësisht nuk duhen diskriminuar as bazat e fesë, e sidomos të kishës katolike. Problem tjetër është ai shkollave katolike, e jo vetëm për çështjen e edukimit të fëmijëve të pagzuar, por e përsëris edhe një herë, por rëndësinë lidhur me të mirën e përbashkët. Fëmijët, të rinjtë, vajza dhe djem, formohen mrekullisht mirë në shkollat katolike. E ky formim i përgjithshëm vlen jo vetëm për ta, por për të gjithë, sepse këta të rinj do të japin kontributin e tyre për të mirën e përbashkët. Pra, përgatiten për qenë në shtetas të mirë, gjithnjë në shërbim të zhvillimit pozitiv të vendit tonë. Prandaj nuk do të më pëlqente as pak nëse kryeministri do të kërkojë të kufizojë ose të mbyllë fare shkollat katolike. Një veprim i tillë nuk do të më dukej as pak i urtë. Kryeministrin e ri e kam takuar disa herë dhe e nderoj shumë, posaçërisht për impenjimin e tij lidhur me lehtësimin e varfrisë së fëmijëve e të rriturve, e jo vetëm në shtëpinë tonë, por edhe në Afrikë. Do të më pëlqente shumë që ai ta bëj Britaninë e Madhe shembull për gjitha vendet e pasura që duan të kontribuojnë më shumë se kanë bërë deri tani për ta lehtësuar barrën e varfrisë në vendet ku jetojnë njerëzit më të varfër të botës, posaçërisht në Afrikë, por edhe gjithëtiu. Përgjithsisht kam shpresa të mëdha për këtë detyrë që trashëgoi Brown. E zgjodhën të gjithë një zëri pa asnjë kundërshtim, prandaj mendoj se armëria është me të e me të është edhe urimi e lutja ime.
My prayers and my good wishes go with them.